na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moi Politique na kombo ya Kambere Lumumba mukolo ya lisikulu ya Félix Tshisekedi.
Antena no abimite akangama ke papo azaka kamutia ensemble akepe koyoka mitinga ide besneti batutu bakenda koyoka bazuye babetie batortire bakangie pa ba soldat asa soldate asali asaki bena mando kete asa bena lokote.
Misala mia metrokin mizali ko sale makaka to bikatana bukulanda Natalie Sekabuoro utokinchasa oyo alandeli na bokengi maye mazali ko sale mpo na kopesa bayimboka engunduka liye liko sunga bango mpo bakaka to bambutiage leki mingi
train ezali eloko ekomema bato ebele soki ekwei obi etutani bato bakufa ebele yango faut kozwa baprécaution il faut kotala sol il faut kotala étude acoustique il faut kotala étude aquatique mais baétude ebele baétude de trafic.
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini ya mukolo mwa lelo toko solola lisusu na monganga Willy Kautako oyo azali kopesa mateya na lolenge ya komibatela mpeko kima bokono ya gripe e ezali kotungisa bato baike na ekolo Congo Démocratique. Makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Mapinga maekolo Congo Démocratique mandimi lobby ete mazwi mitindo ya bakonzi na bango pona kotosa bope misi bitumba bo sakola makiuto lundi na ekolo États-Unis bope misi masasi bo ebozali po baebanso bazali na bitumba zinga zinga ya Goma kolanda liyebisi ya Maison Blanche ndako mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo na bosakoli boye ba FRDC ba sakolaki mardi 12 décembre ete bazoki ata mutindo moko te ya bakonzi na bango po na botele misi bitumba. Mikolo motoba mitikali po na maponami na ekolo Congo Démocratique seni elobi ete ebongisi makambo manso po na kosalisa bato banso ata bae ba mikanda na bango ya voti bibeba bakende na voti omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Misala mya bolenge li maponami na ekolo Congo Démocratique esakoli yango na matea ya suka ya kafu kafu mae masalemi lelo po na bakambi ya basantre ya voti. Paul Muindo molobeli molandi ya seni oyo abandisa ki milulu ya matea mana po na ekolo mobimba. Amonisi ete mobongisi ya maponami to central electoral esali manso mpona kosalisa moto nyonso oyo azali na mokanda ya moponi to carte de lecteur pe alongobani na mibeko akene na maponami omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Mokano mona motali pe bae bakoki kozwa mikanda ya maponami to badipikatate sima ya bobungi sima ebazwa ki liboso na bae ba mikanda ya voti mobebi samaki. Lokola bomese note seni elengeli matea maye pona bato pene na bamile kama mine to 399,000 bayekoli boni kosala mosala mokolo ya maponami mozali kuya. Misala ya Nations Unies pona kimia na ekolo Congo Démocratique to MONUSCO ezali na bosenga ya bakonzi ya ekolo Congo Démocratique ya kolongwa. Sima ya bamibu tuku mibale na mabele ya ekolo Congo Démocratique atako basoda mile tuku mibale ya bapulusu na 2016 pe bato 1000 zomi na motoba batinda mimi kolomie na ekolo pona kosalisa na bokasi ya boluki kimia. Mobu moko mopesa meli MONUSCO pona abanda kolongwa na ekolo Congo Démocratique na 2024 kasi Kinshasa ezana nuna posa MONUSCO makasi. Momoni si elongi ekolo Congo Democratique na Nations Unies Zenon Makongo alobela ki yango na bokutani ya masolo ya bokengi to Conseil ya sécurité ya mokolo mwalendi loleki. Alobi ete misala MONUSCO asengeli kosala na ekolo Congo Democratique libosote alongwa bozali kobate la basivili. Kopesi maboko na mbongwa na ya misala ya bokengi pe na bapulusu ya ekolo Congo Democratique pe lisusu na mapinga ma ekolo Congo. Kopesa makoki ya mayele, mbongwana na misala ya botiki mandoki, tombwama ya bikolo pe kimia. Kopesa maboko na misala ya mapinga ya FRDC, pona mapona miya sanza ya zomi na mibale, maboko na mapinga ya Afrika, mae mazali kosala musala na mabele ya ekolo Congo Democratique na misala misusu. Na Senegal misala mia boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongisa lisusu na mikanda ya maponami ya bokonzi ya mboka ya mobumu koyato 2024 kombo ya moyo opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu ezongisi opposant na momekano kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya moto bato juin pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa toko bungisa mwana mokenze la. Azwaki etumbu ya mibu mibale ya boloko kasi awangana kali kamboliango. Lelo mese Sonko oyo azali na mibu tukumine na libwa awi siko yonzela ya kowele la mapona mima bokonzi ya mboka. Koleka ba milyon mwambe ya bayi Chad bako kende na maponami pona mobeko likonzi ya sika to constitution omokolo ya mposo na nzela ya referendum. Ezali litambe ya tina pona maponami mazongi sami sima na 2024. Kasi pona bayi opposition voti oyo ezali pona kopesa bokonzi na mokonzi ya mboka General Mahamat Idriss Déby Itno oyo azwaka bokonzi sima aliwa ya tata na ye mokonzi ya kala Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno na 2021 oyo akamba ekolo Tchad koleka mibu tukumisato. Mokonzi ekolo Russie Vladimir Poutine abeleli ete mboka na ye ekokoba kobundisa ekolo Ukraine kino mboka ekondima boyokani boye bozali kotala mitungisi ya bokengi ya Moscou. Abimisi polele pona mbala ya yambo ete basoda ya ekolo Russie kama motoba na zomi na sambo bazali kobunda na ekolo Ukraine. Kasi alobi atali loba mokote pona makambo oyo basoda na ye bakufi pona bitumba. Nangambo na ye mokambi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky asengi na bakambi ya Europe oyo bazali na bokutani na Bruxelles enguma mokonzi ya Belgique lelo kopesa nzela na bofungoli masolo ya bopoti ya mboka na ye na Union Européenne.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ngumba Goma nungu esalemi na kati ya lingomba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moï Politiki na kombo ya Kambere Lumumba mokolo ya Lisikulu ya Félix Tshisekedi bolaina yango na Fiston Isemwami.
Ubenda ni kati ya mangumba wa politiki mabale mana bubandaki mukolo mwa Lomingo Moleki tangu Kambere Lumumba muyi lingumba Ensemble pour la République achama ki maboko na lisikulu ya Félix Antoine Tshisekedi asalaki na stade Afia mukolo mwa Lomingo Moleki mwana mboka oyu abeta makimpe achama ki oboloko mpe kinosika azali kokangama na bokuta ni boye na bapandisango ba ngumba Goma Patrick Mundeke moko na bakonzi ba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ituke Nord Kivu a pamela ki lolenge lingumba I de pense ya Félix Tshisekedi Lizali ko sala nungu na bayi ensemble la tinete bo beti ntangwa bo sale mamala mute maloma ma Patrick Mundeke na elobili ya veo lingala
antena no abimite akangama ke papo azaka kam mute ensemble akepe koyoka mitinga ide bezneti batutu bakenda koyoka bazuye ba beti ba torturer ba kangie pa ba soldat aza soldate asali azaki bena mando kete aza bena eloko te moni ezaka emo kote babo maki mutu na kindu grand frère biso Salomo aza na prison ezaka bango mo kote ba tozana cheri ben babo maki donc ensemble sibir biloko moko na gouvernement Tosomo mona teso ki to sala ki Felix nini. Pouvoir ngombo kango pe atata na ete zamboka biso tu. O alingi a ya koki akomba akamba mboka poye 5 na esili. Loko pe malonga sali ezate. Etika kaka va repression na va terere eza bien te.
Tozanga kubanga pona nini. Lobi balinga ki babo ma président Moïse Katumbi bino tu bomona ki te intention ezalaki ko bomaye. Bazoki si 4 garde corps ya entourage après za Moïse Katumbi. Ça veut dire que ba pouvoir ba moni ki bazo perdre pouvoir. Moïse Katumbi aza populaire partout. Alors balingi nde babo maye. Tozo banga bango to banga bango. Tozo bangela nde mboka na biso. Po façon bazo mema la élection oyo. Mutu ata moko te akondima. Déjà campagne comme na ba désordre abo. Bolingi to ndima nini.
Est-ce que sangoni okoki ko pesa pe na bayi molongo to pe communauté internationale tina likambole.
Na sengi bango ba mona ndenge akobate la président Moïse Katumbi. Parce que ce qui Moïse Katumbi azuli kama na mboka oyo. Makomboko kende na ndenge malamu.
Ongamu na bayi lingomba lya politique i de pesa lya tata mokonjo école Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi. Bayi lingomba lya ensemble pour la République lya Moïse Katumbi nde bazali ko tumbula bango. Po na Augustin Kapila, Oyompe, Azali, Mokona Bakambi Balingoma, Ide Pes, Naituka Norkivu, Bobanginde, Bozali Kolobisa, Lokuta Bayi ensemble pour la République. Toyoka Makanisi Maye, Natina Likambolina.
Batu ya Katumbi, Bazaline Kobanga. Bobangi, Ozu Bango, Ne Zali Kutindake, Baba na Kolobanis, Bazakuba Makamalukuta. Tomoni awa Katumbi, Abaluki, Azali Kosala, Meeting, Bisika Nyoso, Atamboli, Presque République Mubimba. Et le Komoko, Bampeche, Ezate, il fallait attendre. Akomalaka nanga akomala mujumai akomi kunate bobangi nde saliki akoma kunate oyo isalama ki na Congo central na Moanda ezekira batu na ye nde babanaki ko provoquer batu a parti mususu yango ana isalika ma incident wana olobi likambo ya bakangi un certain Lumumba candidat moko ya ensemble ndeko est-ce que candidat et député ya parti mususu akoki koya na meeting ya parti mususu po abana ko sala mobulu nga na zalaki na stade Asia ndeko wana azali membre ya lucha atasoki lelo akomi candidat député c'est un provocateur ba yebi na makamuna nyoso azali na ba carton rouge po a brandir yango na chef de l'état sikoyo batu ayide peso bazalaki wana les forces de progrès baba nayo kosala sécurité na stade ko luka ba oyo bazali kotia mobulu nde bakangaki ye azali kofinga bakonzi ayide peso mwaye pe batike wana ezalaki te yende ake ko provoquer bango nini etindaki ye akende na stade Afia na meeting ya Tshisekedi po akendo sabote po akendo sala mobulu
na eleko eya bobeti ntangwa mangomba manso ma politiki mazali ko latsa makasi pwete bayi mboka banso baye bana kopona malamu bakonzi baye bakukamba ekolo Congo demokratiki ongamu na bango bayi seni basakulete mapona mi makosali mapenza mukolo mwa tukumi bale ya sanza eye wita engumba goma fiston isemwami pona olaka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami
Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Congo Democratique na Biu Walingala. Ebi sangu na Biu Walingala badali na Kinshasa puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya Mubumuye 2023. Tuko bengi saba tuba kafu kafu tulanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba frequence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapuna mi na ekolo Congo Democratique na bosolo bonso na viewalingala
Na ikolo Congo Demokratiki misala mia metrokin mizaliko salima kaka tobi katana bokulanda. Nathalie Sekaburo uto Kinshasa uyu alandeli na bokengi maye mazaliko salima po na kopesa ba imboka engundu kalie liko sunga bango po ba kaka to bambutiaj eleki mingi. Tolanda reportage na ye.
Likanisi ya metrokin ezali pona kobundisa bankaka ya mituka to ba embouteillage etondisami na Kinshasa yango wana mbula matari akani kotia lisusu bingundu kato ba train pona koyese pete botamboli ya bayi population wuta likanisi yango etiama kino leloyo nanu ebandite baike baza komitu na soki ezali ndoto to ekokokisama. Kasi, pona mokambi ya metrokine, train urbain na Kinshasa Eric Onepunga, ye andimisa miete, ezali ndoto te kasi, ekokokisama pamba te, esengela kina bango yambo, yako banda misala kosa nano ba etude, tobo yebi ebele, mpe makamu matali tekniki, mpe lisusu kolongola, ba tuyo ya regi lezo, ba singa ya ba fibre optique, mpe pipeline ya SEP Congo, sika walokola ba devi etiami, mpe misusu esili deja. Bobandi ya misala, ekozala bongo na sanza ya misato, ya mbula mozali koya, kaka na mbula eyewana na sanza ya yambo, bakosala ba appel d'offre. Tozoki maloba, ma directeur général ya metrokine, Eric Onepunga, toyo kaye.
Train ezali eloko ekomema batebele. Ce qui est quoi, ou bien tout ani, bat ma koufa, et belé. Donc, il faut avoir précaution. Il faut que tu aies la sol. Il faut que tu aies la étude acoustique. Il faut que tu aies la étude aquatique. Mais bah, étude de belé, bah, étude de trafic, bah, étude de pacte environnemental. Nous, surtout, on a essili. Si quoi, tu es bipé, modèle, bah, train, tout ça, on a besoin. Tu déterminer type d'énergie, ni tu go salé là. Tu déterminer modèle, y a signalisation, n'abisso. Donc, projet, n'abisso est commis mature. Yango, si quoi, de l'unité lancé par appel d'offres une grande entreprise, et ils ont une expérience en Afrique, puis dans Mboka Bapaya. Tant que vous lancez par appel d'offres, vous pouvez vous plier publiquement dans 2-3 mois. Vous avez gagné à ça l'installation et à chantier, à Bandi. Donc, nous allons essayer de vous pour que vous puissiez accompagner Bissot. Ce qui est projet de la Kibouetil, c'est parce que vous avez un accompagnement à l'État. Développement, ils allient pour la miracle été. Développement, ils allient processus. Développement, ils allient détermination. Comme tu as une étude, comme tu as un programme, tu as commis un moment, tu as passé dans les travaux principaux. Ça veut dire, quand tu as un rail, tu as un téléma, tu as un gare, tu as un bima, tu as un pont, tu as un tongama, tu as un train, tu as un ya.
Nangambo ya mbula matari, ya ingumba mokonzi Kinshasa. Mikano ebele mitiami mokoloto, na maimatali bolongoli baye, batonga bisika projet ya metrokine ekoleka, elobi ministre provincial, ya maimatali affaire foncière, urbanisme et habitat, Godlive Panzouvangu.
Pour train eleka, il faut en prise ezala dégager. Alors, tous les ko attirer pe attention, ya biso moko ba population. Et tout ça la keba, ya ko kende ko tonga pemeni, ya bisika wapi train ekoleka. Ba tuba bo sanate, ba miko sanate, ke o to tonga na biso rai ekufi, ekoleka lisusute. Mais raye etikali muke ezo ya kozwa mouvement et kozala pona bolamu ya biso ba population toko souffrir susu na ba embouteillage te okozwa train na mambonga muke okomi bipai oyo lingi donc population to sali ko benda pe matoi na bino pote bo appuyer projet oyo nzela soke ezate eza lokola Moutou, makila, ezo circule li susute. So ki makila ezo circule li susute, moutou ako koufa.
Pona bayi population, mingi, bazali komituna, so ki penza li kambulitali metrokine, eko komatina suka, pambate, ezali kosenga misala ebele, pona banzela ya sika esengeli, ko bakisama, pona boleki ya ingunduka.
Capital nabiso urbanisation nango esalama deja mabe ngai kutu ba projet autant nazo yokango emoso na lali nazo mituna ba osala nini batu batonga lolenge na lolenge ezala banzela même na banzela wa mineno mama ko mona mutatisi meuble ti koto ba matisi batike espace amukie suko metro ngo tong bazolinga batia fo batu wana nso babuka ba construction na bango to basala ndenge nini
bakokaki ko banda parce que to deja na nani arai ya kala kambye même batumsu basi batongi bo balobaka l'état za mokonzi ya mabele bato ta batongi likola rai bakoko longola bango babongisa nde o ya kala ezalaki nango deja bien olie ke bando luka midi a 14h babongisa rai wana tozwa to banda koleka kaka na ba train na biso normal kambye même metro kinana eza évolution mais eza vraiment difficile pour esalema na Kinshasa Kinshasa kaka eleki
esengeli koyeba ete Fasi ya liboso ya train eko banda na gare centrale kino na aéroport international ya Njili eko za bongo na ba kilometre 25. Nathalie Sekabuo Rossi Murabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuo. Nalinaka na biso ya santé ya lelo munganga na sala nini ya mukulu mwalelo tukusulula lisusu na munganga Willy Kautako oyu azaliko pesa matea na lolenge ya kumibate la mpeko kima abokono ya grip eye ezaliko tungisa batubaike na ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Dr. Willy Kautako, mbote mingi na yu uzwami na Kinshasa.
Mbote papa ukibam.
Alors, na yevite soko ndengini okukiko se presente yomu kupu batubaye ba yu soko zalinani. Docteur Willy Kautako, toyoki malade oyo ya grippe ezako tungisa bato ebele kuna na Kinshasa mikolo oyo yo ya solo.
Ezali ya solo, baka ebele ezali na nzamba Kinshasa. Ezali komona yango na ba consultation na biso ya mikolo na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estime moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Ba sur 10 personnes réussies au moins 6 ou 7 bazan na grippe eh? Ata ye ko atan maladie mosusu mo mona wana mo di kon grippe se zali.
E ezo kende elongo a peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba dilembo ne dikaka ya COVID c'est vrai. Kasi COVID le complication je vois pas grippe na biso yo il y a des bandits moi kuban avant COVID hein na moi période mo mo na bi bon ezali ça si ce qui de fallait moi me connu ça de nous hein parce que ça ça divisé en tout cas ma complication mais ça c'est vide on a des ezali mais des bon ça ko lamba na la difficulté respiratoire mais ça tient ça c'est bon par rapport à COVID.
Ah, ok. Alors, ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko kusunga bandeko uyu yu bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo?
Alors, dis-toi que
alors, batumisu supere Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba place yo ko mona minganga ezali ka mwa pasi me baza ko bela malade yango ya grippe okoyi ko yebisa bango nini?
Parce que si on a un médicament, on peut faire des médicaments.
Ezali ndenge wana paske ataku tutisiko balobi na noteki gripe ezali epidemie kasi tazali komona ke eza kosenga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesure preventive pona vraiment kopanza virus wana te to kozwa virus wana te sikoyo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale c'est-à-dire aéroporté, tout manipulé, sur le bas de la mine à mettre pied. Quand on me trouve à Zali, à Bokono, à Zali, que terminé, moi, la friwana, la mort, je vais contaminer, surtout dans la vie publique. Surtout dans la vie enfermée, les transports publics, les délais, les cas de Moutouka, ou bien la catalité, l'Oban, etc. Ou bien les sites à la province, on va comprendre. Moi, la friwana, les cas de côté, ça m'a na maboko yo juste que maboko na yo mini na le mitema on peut se contaminer soi-même facilement mais je sais ma toujours et kenge ya yo yo zara ki ma kamba ko vile voilà ta masque na mini te boati tango makasi mais dans la mesure du possible plus la masque je te kama partout na ici ka ni ko mata na bisu ya na lié
OK
et mon ko ko soli chaque fois ya ko ne va te bele malam et comme il bat là dans une certaine distance bon moto pas ça la grippe et c'est mieux d'avoir bat là quand vous allez pour façon pour terminer faut dans la mouche à malam et pour protéger baninga au lieu à ça là de façon directe on a pour limiter quand même contamination bande
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître ba bilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe tokoye bango na bilembo nini
moi fièvre en doto comme lili le monde en d'ailleurs en doto va se battre mais car malade les avoir bongo et puis rina le monde ma bien bon au monde ngo ni faire penser à tête en dans sous fièvre ma casque penza fièvre ma casque on va entendre les ali malade sous ni doto c'est le rite qui nous savana ah c'est pour ça on va rina c'est une doto ni ngai na bongo ba bongo.
Yes, so keza bongo antoka na kanisi.
Nzoto kolemba
bwana. Ah, nzoto kolemba. Apo soko mutamoni ba bilembo wana malama mona munganga na lumbango pona azwa lisungi ya bongo hein.
Tout à fait. Nina na utala ba sento ba vite ta clair. Moi examen moko mi balé pona utala sibi malaria pe zali to maladie ni sibi pe sala pe fièvre. Moi, il y a un souba, mais un petit peu, ça n'a pas nécessaire, moi, on a bon mot, mais quasi. Moi, si je me propose une urgence peut-être inévitable, et puis si ma maman, les autres, ils sont en fièvre, ils sont en fait tout et tout, ils sont en train d'autre. Moi, si je me propose, moi, pour stimuler l'anticorps en d'autre, si ma maman, tu es en malade, et bah, il y a mal à moi, comme il y a mal à moi, il y a mal à fruits, un peu, ils en ont à la période, moi, citron, moi, orange, moi, pacapaca.
Pour nous faire sentir que c'est long. Na Kinshasa, tu y vis que ezali kamwa pasi pour na ko accéder na babilo comme susu, parfois même maya comme elair susu ezali pe na kamwa ba difficulté à ta place susu ezali kolia elle susu pe mais à part oyo lobby oyo wana sikoyo conseil nini susu na yango pour na ko salisa bato pour na ko prévenir bango ba kuya bazwa malade wana te ba bela grippe te na moment oyoyo toba oyo basi ba beli yango conseil nini susu yo moni ozali na yango pour na koyebisa bango ba sala pour na ba bika poto komo kuba na mwasuka ya basulo na biso
na bwandenge pasi zali na mboka to conseil ami di se prévenir ne va lo kamie ko prévenir de se guérir ça va di ne ko ba lo bita pasi ni ba de la mano ni se ni se ba de la mano ba se exposer na malili ni se le tamba ya malamu ko ya la bien super c'est du mali des ali kasi ni la ni malamu ni ba ko ya tenda ka ni ba ko circuler couvrir des kangamaki mandat ou sinon d'armes de bête à mon épidémie de l'île de Mouna. Donc on a discuté de la lutte de Tabouha qui va regarder la banina. Nous venons à Mouari, nous connaissons que c'est un nombre de pieds dans Moboko, sinon aussi de la lutte du corps. Si vous voulez que c'est la porte fermée, pour ça on a bouqué, on a rebattu la chute. Donc on s'est dit moi du monde de l'île.
Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo botika la malamu.